Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, želim vam ekipa Radija Republike Srpske, gdje upravo počinje emisija Učinimo moguće. Dobri primjer je očuvanje zdrave životne sredine, ali istovremeno i loše stanje u kojem se ona nalazi, i ovog jutra teme su naše emisije. Evo o čemu ćemo danas govoriti. Prekomjerna upotreba i nestručno rukovanje sa đubrivima može izazvati veliku štetu po čovjeka i njegovo okruženje. U Bijeljini u toku priprema terena za otvaranje ekološko-istraživačkog centra. U Milićima počela realizacija opštinskog programa za upravljanje čvrstim otpadom u BiH. Nazivaju matire koje u sebi sadrže elemente potrebne za razvoj biljaka. Sa razvojem hemijskih tehnologija počela je proizvodnja vještačkih đubriva, čija primjena svakim danom sve više raste. Sadašnja situacija u svjetskoj poljoprivredi pokazuje da potražnja za kvalitetnom hranom stalno raste, posebno u industrijski razvijenim zemljama. Glavni razlog zašto vještačka đubriva postaju zagađujuće materije u životnoj sredini je njihova neadekvatna i pretjerana upotreba. Prekomjerna upotreba đubriva može biti jednako štetna kao i manja količina. Azotna đubriva koja sadrže nitrate mogu zagaditi vazduh, kao i fosforna đubriva. Sa visokim koncentracijama u vazduhu i vodi, nitrati mogu otrovati ljude. Đubrivo koje usjev ne iskoristi dospiva u životnu sredinu kroz zemljište, u podzemne i površinske vode, pa u vazduh, gdje izaziva najveću štetu. U narednim minutima o tome ćemo razgovarati sa šefom Zavoda za agroekologiju u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske, Tihomirom Pridićem. Upotreba prirodnog i vještačkog đubriva danas je u poljoprivredi nezaobilazna. S druge strane, gospodine Prediću, recite nam kakav uticaj korištenje đubriva ima na životnu sredinu?
Pa, kao što ste rekli, primjena mineralnih i organskih đubriva u poljoprivrednoj proizvodnji je nezaobilazna ako želimo da postignemo prinos, ako želimo da postignemo željeni prinos koji nas zadovoljava. E sada, kao i u svemu, ima ona jedna izreka da treba biti umjereno jelo i piće, tako to znači za sve i za primjenu đubriva. Ako želimo da to bude efikasno, onda to mora da ima nekakvu svoju osnovu. Znači, ne možemo da ga primjenjujemo kao što se najčešće radi kod nas na osnovu nekih na tradicije, na osnovu nekih, kao što je rekao komšija, ili ne znam, nije tako često se to kod nas tako dešava, nego znači moramo da ga primjenjujemo na osnovu nekih zakonitosti. Koje su to zakonitosti? Ima ih raznih. Znači, biljka da postigla određeni prinos, ona mora da usvoji iz zemljišta određenu količinu hranjivih materija. Te hranjive materije ona može da usvoji zemljišta iz prirodnog stanja, znači svako zemljište ima svoju plodnost, ima određene zalihe, bilo koje, sad neko ima više, neko manje. Tim manjima mi trebamo da dodamo mineralno đubrivo ili organsko đubrivo da dobila biljka dala taj prinos na željeni. E sada, to mora da se ispita, da znamo, znači trebalo da se izvrši kontrola plodnosti zemljišta, pa da onda utvrdimo koji je to nedostatak i da onda primijenimo mineralno i organsko đubrivo. Ako se tako radi, onda ne bi trebalo da bude bojazan od zagađenja životne sredine ili pretjerane količine ili bilo kakvih stvari. Znači, to je onda u funkciji baš poljoprivredne proizvodnje, zaštite zemljišta i zaštite životne sredine. Sve drugo je, može da bude dobro, ali i ne mora. Jedini znači način je da se kontrolom plodnosti zemljišta utvrdi stanje i onda da se primjenjuje mjera đubriva. Ja to često govorim kao kad idemo u kupovinu, nećemo otići u neki tržni centar dok ne pregledamo kakve su tam zalihe. Prvo otvorite frižider, gledate kakve zalihe, pa onda idete da kupite. To isto recimo i kod primjene đubriva. Ako se ne radi kako na osnovu stvarnog stanja hranjivih elemenata u zemljištu, ako to ne znate, to nekad može se dogoditi da imate velike zalihe i da đubrite, onda dolazi do, može da dođe do zagađenja životne sredine. Kako je to stvar nastalo? Ima ta nitratna direktiva koja je Europa često, kako se zove, spominje. Malo ljudi zna, ali na jednom nekom skupu smo bili i onda je, kako je to došlo do toga. Znači, u Italiji je to prvi put taj viđen efekat i u dolini rijeke Po, dole na ušću, je počelo da cvjeta more, da se stvaraju alge i tako dalje. Onda skup silni tijek odlazi, traži se način šta, zbog čega se to dogodilo. I nismo mogli da nađu, onda skretali uzvodno i došli do velikih svinjogojskih farmi u srednjem i gornjem toku i ispuštanja osoke i u rijeku koja je onda nitrati koji su dalje prouzrokovali sve te poremećaje i došli do toga. I onda se, da kažemo, nešto intenzivnije počelo da radi na tome na zaštiti, onda su proizlazne razno razne direktive kao i ta nitratna direktiva o ograničenoj količini prvenstveno ovih azotnih đubriva, jer se azotna đubriva se pomjeraju po dubini profila, zato ih mi primjenjujemo kad prihranjujemo. Znači njih, oni se u toku vegetacije razbacuju po površini i onda zato što se pomjeraju. A ova druga moramo da zaorujemo zato što se ne pomjeraju fosfor i kalij. Znači dodajemo kad se priprema zemljište za sjetvu, moramo da unesemo ga u onu zonu gdje će biti korijen i to nema nekog bojazna od nekog ispiranja. Dok ova azotna, znači ako bismo ih tad unijeli, onda bi ona dok biljka krene vegetacija, ona bi se isprala. Tako da ih onda primjenjujemo po površini. I to je taj jedna neka zakonitost, znači azot treba da primjenjujemo u nekoliko faza po površini da ne bi došlo do zagađenja i tako dalje i da biljka usvoji ono što treba, dok ova fosforna i kalijuma upotrebljavamo, unosimo u zemljište na mjesto gdje će biljka da ih usvoji. I ako tako radimo, ako radimo na osnovu saznanja o potrebnoj količini, ako znamo koliko biljka iznosi i ako je damo tu količinu koja nedostaje u zemljištu, onda nema nekog problema da dođe do zagađenja. Da, a ako radimo na osnovu tih, da kažemo, rekla kazala, šta je moj djed radio ili ne znam ja tako, onda može da dođe do određenih problema, ali ne mora. Ali dovoljno da dođe jednom do problema. U tom je onaj poenta. Jer imali smo recimo primjer, jedna žena je, često ljudi upotrebljavaju krečnjak. Znači, to je krečni materijal, to se uklapa savršeno u organsku proizvodnju, jer je to prirodni materijal i tako dalje. I onda on tamo gdje treba daje odlične efekte, ali tamo gdje ne treba napravi katastrofu. I sad opet, sad se vraćamo ono, dovoljno jednom da se to radi. Sad donijela jedna gospođa uzorak i sad ono, alkalna reakcija tu, u kreču ništa ne raste. Mislim, on se upotrebljava da popravi. I sad ja pitam nje, pa kako, jer znam da nemamo takvih zemljišta. Kaže ona, pa komšija je moj primijenio, kod njega je bilo dobro, pa sam i ja to kao gledam. Mislim, zemljište je toliko heterogeno i različito, to nije kao voda i vazduh, pa duni vjetar, pa onda ode svi na jednu stranu i mi smo tamo. Nego, znači, može da bude parcela do parcela, da bude totalno različito. Znači, i onda jedino ako ste vi na toj parceli, poljoprivredni proizvođač dugi niz godina, da kažemo, poznaje u dušu, pa onda on čak i ne mora da ispita, jer on zna, jer je ispitao tokom vremena. Jedne godine je nešto uradio, pa je bilo dobro, druge nije, onda to što nije, više ne radi. Ali to je, da kažemo, skuplji i duži proces. A ovako sad u ovoj eri brzine nemamo vremena da nešto ispitujemo u 3-4 godine, nego znači postoje oprema, postoje metode, samo to treba iskoristiti.
Kakav uticaj primjena đubriva može izazvati ukoliko se sa njima nestručno rukuje ili ukoliko se upotrebe prevelike količine? I koji su to uticaji na životnu okolinu, kao, mislim, na vazduh, vodu, zemljište?
Pa tu je najveći uticaj na podzemne vode. Znači, to je ključ kod mineralnih đubriva. I mi ovdje u našem zavodu, jedan od naših zadataka je da, znači, kontrolišemo zagađenja nastala iz procesa poljoprivredne proizvodnje. Znači, to nam je zadatak. I sada, nemamo mi u našim ovdje sad prilikama takva ekonomska situacija, stanje, da ne možemo mi da damo baš toliko veliku količinu da bi ona prouzrokovala sad nekako zagađenje. Jer, evo, jučer je čovjek bio 100 kg đubriva, 160 maraka. Sad vi imate, trebate da date 1600 kg na jedan hektar, to je, ne znam, nije velika, velike su to novci za naše uslove. I onda ljudi, obično, kad nešto imate, onda uvijek idete za nečim što nemate. Za poljoprivrednu proizvodnju je potrebno zemljište. Svako zemljište daje određeni prinos i onda proizvođači idu, znači, za kupovinom sjemena, za kupovinom zaštitnih sredstava, za traktore i tako dalje, a za zemljište ona će, to već imam, ona će nešto da da i onda tu se, kako se kaže, štedi. Tako da u našim uslovima, znači, nije pravilo, ali teško da to dođe sad, da mi, recimo, prouzrokujemo ovdje sad u Republici Srpskoj, ne znam, ja, prevelike doze mineralnih đubriva, neki eksces za životnu sredinu. Ima zemljišta koja su, to sad ne zavisi to samo od mineralnih đubriva, od količine, to zavisi od tipa zemljišta. Imate, recimo, u Lijevče polju, imate veliku jednu površinu zemljišta koja se nalazi na šljuncima, i to ono se nalazi na 50 cm ispod 50-60, pa imate dole šljunkare. Kad krenete, pokažete šljunkara ova, šljunkara ona. Znači, skloni se površinski sloj i onda se dođe do šljunka. E sad, na takvim zemljištima možda bude dosta problema, ako, pogotovo još ako ima sistem za navodnjavanje. E sad, tu možda dođe do, ako se dodaju veće količine, pa onda sistem za navodnjavanje, pa da dođe do ispiranja i onda čim dođe do tog šljunka, to je već, ode u podzemnu vodu i onda u podzemnoj vodi nalazite ostatke pesticida ili, ne znam, nitrata. To su problemi koji, to su realni problemi koji se mogu pojaviti na našim takvim zemljištima.
Recite nam, koje đubrivo izaziva najmanje zagađenja? Da li su to organska đubriva poput komposta ili neka neorganska đubriva?
Pa, ne možemo sad da kažemo decidno sad, znači, rekao sam, količina je ta koja uzrokuje da li će biti organsko đubrivo, može da izazove isto kako, ne može isto, ali može da izazove zagađenje kao i neorgansko. Znači, tu je najveći problem je kako zove azot. Sad, ova mineralna đubriva, što mi kažemo vještačka, to su u tim đubrivima su mineralne komponente, to su prirodne komponente. Vi kopate fosfor iz nekih stijena i onda ga prerađujete i onda on ide u đubrivo, koncentrujete ga. Znači, nije on napravljen iz, ne znam, nekog hemijskog spoja. Znači, to je prirodni materijal isto kao onaj kreč. Samo ga mi zovemo mineralna đubriva i organska đubriva. Priroda je jako heterogena. Znači, može da bude tih zagađenja prirodno tako zemljište da bude, da kažemo, da ima povećanu koncentraciju nekih elemenata koji zagađaju životnu sredinu, jer su nastale iz podloge, takva je podloga ispod njih. Znači, zemljište je nastalo na osnovu supstrata koji se nalazi ispod njega. A ako imate ispod, dole, u tom supstratu, to je nekoj stijen koja se raspadala milijona godina, nekih zagađiva, teških metala, imat ćete ga i u zemljištu, bez obzira što ga nikad niste tu dodavali. Ali generalno, znači, je doza ta koja opredjeljuje da li će doći do nekog zagađenja ili ne i mehanički sastav, to je tip zemljišta. Ako je lakše zemljište, ako je pjeskovitije, imate veću mogućnost da dođe do zagađenja sa manjim količinama, ako je zemljište glinovitije, onda, znači, imate manju mogućnost da će doći do nekog zagađenja podzemnih voda, jer ima veliku apsorpcionu moć, pa dok se voda procijedi do neke dubine, tu se odrigaju razni hemijski procesi i hvataju se u neke spojeve ti elementi, tako da ne prolaze. A ako je pjeskovito, onda ima dolaze problema.
Gospodine Prediću, još nam recite koliko rizično može da bude to što se često dešava da đubrivima rukuju lica koja zato nisu obučena i pritome o čemu moramo da vodimo računa?
Iznenadili se koliko ljudi ne znaju o tome. Ja radim sa tim i onda meni to toliko postane banalno da ne mogu to više da pričam, jer mislim da kao da to svi znaju. Onda se pojavi čovjek koji proizvodi, imali smo primjer jučer, koji proizvodi, ne znam, nija 20 godina određenu biljku i onda je shvatio da pogrešno radi čitavo to vrijeme, da pogrešno potrebljava đubrivo, jer nije znao neke osnovne stvari. Tako da stvarno tu je ta neka, nikad nije dosta, recimo, ove priče. Kad čujete jednu priču, svako to uzme na neka, stvori neku svoju sliku. I nikad ne znamo da li smo mi prenijeli pravo, kako je slušalac shvatio to što smo mi prenijeli. Znači, to treba da se ponavlja i da onda tek dođe u nekom vremenu. To je nekakav osnovni problem. Znači, rukovanje đubrivima imaju propisana, imaju neka đubriva koja su i opasna po okolinu s tima, kako se skladište, da li koji pritisak da bude, može dođe do eksplozije. Uglavnom, danas je to, nisam sada da čujem sada da je došlo do neke eksplozije nekog đubriva zato što su naslagali vreće toliko i toliko. Znači, to su neke potencijalne, kako se zove, opasnosti, ali u praksi se vrlo, kako se zove, rijetko dogodilo. Znači, tako da, znači, đubrivo i mineralno i organsko, suština je da se ono primjenjuje u zavisnosti od potreba, a ne od nekih naših pretpostavki. To je osnovna suština i ako tako radimo, onda ne bi trebalo da mineralno đubrivo prouzrokuje nekako zagađenje koje može da utječe drastičnije na ovu životnu sredinu. Kombinacijom organskih i sa mineralnih đubriva, to je sigurno efekat koji će u poljoprivrednoj proizvodnji dati prinos, jer jedino povećanje prinosa se može postići ishranom. Sve ovo ostalo je, znači, i zaštita i ove mjere, sve ostale, one samo sklapaju taj čitav sistem da biljka da taj prinos koji proizilazi iz ishrane. Znači, mi ako se hranimo dobro, džaba što se našminkamo ili se obučemo ili šta ja znam, mi nemamo energije ako se nismo najeli. Tako isto i biljka. Ako je dobro ishranite, onda će ona i onda poslije zaštite te našminkate ili ne znam nija drugo, onda će ona da da u punom svom intenzitetu onaj prinos. A ako je samo šminkate, onda to će biti polovično. I tako svaki, znači to je skup svih nekih faktora i ako zakažete na nekom, on će se odraziti na prinos.
Gospodine Prediću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama. Bring me.
Još jedna ekološka oaza u pripremi u Bijeljini, gdje je u toku formiranje terena za otvaranje ekološko-istraživačkog centra. Lokacija na kojoj se nalazi ekocentar okružena je njivama i predstavlja jednu od posljednjih mini ekoloških oaza u Sembiriji, a naročito kao ovom dijelu koji se nalazi između rijeke Drine i Save, gdje su skoro sve šume iskrčene i pretvorene u oranice, što je dovelo do pojave jakih vjetrova zbog brisanog prostora. O aktivnostima ovog centra i njegovom djelovanju razgovarat ćemo sa Snežanom Jagodić-Vujić, predsjednicom Saveza ekoloških snaga u Bijeljini. U toku su pripreme za formiranje ekološko-istraživačkog centra u Bijeljini, a u kojoj fazi se on trenutno nalazi, reći će nam predsjednik Saveza ekoloških snaga u Bijeljini Snežana Jagodić-Vujić, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro vama, Nikolina, i svim slušalcima vašeg radija. Pa kao što znate, ekološko udruženje Eko put ispred Saveza ekoloških snaga Bijeljine je započeo aktivnosti na pripremi terena i prilagođavanju prostora za nastavak rada ekološkog istraživačkog centra. Mi smo do 2013. godine bili na jednoj drugoj lokaciji koja jednostavno nije više podobna za naš ekološki rad, obzirom da se čitava lokacija pretvara, ne komercijalizuje se prostor i pretvaraju se u privatne industrijske ribnjake. Tako da smo sad prešli, krajem prošle godine na novi teren, koji je deo starog Drinskog toka. Nalazi se u neposrednoj blizini, sadašnjeg toka reke Drine i uz Pavlovića put. To je jedna lokacija koja, nažalost, moram da kažem, bila je više decenijsko odlagalište, divlja deponija smeća stanovnika mesne zajednice Popovi koji se nalaze u neposrednoj blizini i svih kafića koji se nalaze na obali Drine u vikend naseljima. Tako da smo prvo da bi uopšte mogli da započnemo sa svojim aktivnostima, održavanjem radionica i u razne namene, morali smo da započnemo sa uklanjanjem te ogromne količine šuta, ogromne količine staklenih flaša i svega što je tu pobacano nazad skoro možda 20 godina. U tome su nam pomogle bijeljanske firme vodovode i kanalizacije sa svojom mehanizacijom i bijeljansko preduzeće Higra, koji su nam izašli u susret i dali su nam mehanizaciju i njihove radnike koji su, trenutno radimo na tome da se teren očisti, da se navuče jedan sloj zemlje i peska preko toga što je ostalo, i onda bi krenuli sa formiranjem ekološke učionice. Krenuli bi sa formiranjem određene te infrastrukture. Do sad smo počeli da postavljamo i tu ekoturističku signalizaciju, obzirom da planiramo da formiramo i kamp koji će biti toku letnje sezone otvoren za širu javnost. Ako sve, nakon vremenske prilike sa dozvolu u martu mjesecu, planirali smo da napravimo svečanu promociju ekocentra povodom obeležavanja Svetskog dana voda, koji je 22. marta. A pre toga imamo Svetski dan šuma koji je 21. marta. Tu smo opet planirali u saradnji sa bijeljanskim preduzećem AD Komunalac i kabinetom gradonačelnika da povodom dana šuma da se pokrene jedna inicijativa da bijeljanski gradski park na neki način preraste u park mira i prijateljstva. Da bi sadili, obnovili bi zelenilo sa novim sadnicama, tako da bi za dan šuma počeli tu inicijativu prema široj javnosti.
Recite nam na kolikom prostoru će se prostirati ovaj centar i koji su njegove funkcije?
Ekološko-istraživački centar jezera se prostire na 2,5 hektara površine. Ima određenu količinu vodene površine, ima određenu količinu šume. Pre svega namenjen je za jedan ozbiljan istraživački rad, za aktivnosti na obrazovanju, na tom neformalnom obrazovanju mladih, poput radionica, škola u prirodi, preživljavanje u prirodi. A ono što je jako bitno, mi smo već razmišljali o tome, obzirom da je to stari Drinski tok, da je Drina vrlo neobična reka koju treba zaštititi pre svega, da pokrenemo jednu ideju sa našim kolegama iz druge strane, Drina iz opštine Bogatić, da se stavi pod neku vrstu možda prvog stepena zaštite taj Drinski tok, pa možda vremenom to preraste u nacionalni park ili nešto već, što bi to moglo da bude na jednu opštu korist, ne samo stanovnika regije Sembirije, odnosno Bijeljine, već i stanovnika opštine Bogatić. Tu se nalazi neposredno u blizini i Zasavica kao specijalni rezervat prirode, tako da nam se pružuju mogućnosti za jedan baš ozbiljan naučni rad.
U okviru vašeg ekološkog udruženja u planu je i realizacija aktivnosti selektivnog razdvajanja otpada po domaćinstvima. Recite nam nešto o tome.
Znači, mi smo započeli smo jedno istraživanje u javnosti Bijeljine. Znači, odabrali smo 100 domaćinstava po slučajnom uzorku, gde želimo, znači, putem ankete da saznamo koliko su uopšte ljudi edukovani o problemu, na primjer, opasnog otpada koji se nalazi u domaćinstvima. Po tim opasnim otpadom u ovom slučaju podrazumevamo, znači, ambalažu od kućne hemije, podrazumevamo, na primjer, stare lekove koje se, znači, kojima isteku rok trajanja, a svi mi držimo po nekim fiokama, znači, uglavnom, ili se bate, znači, to, pa onda stare baterije, elektronski otpad. Sve to spada u tu kategoriju opasnog otpada, a 90% nas se prema njemu ophodimo kao da je to običan onaj kuhinski otpad. Tako da bi tu kampanju koju smo započeli, znači, moramo da usmerimo dvostrano, s jedne strane, znači, na javnost grada da shvati, znači, problem uopšte šta znači to selektivno razdvajati otpad u domaćinstvima, a s druge strane, znači, da utičemo i na komunalna preduzeća i na sanitarnu deponiju koja se nalazi u Bijeljini, da se promeni praksa, znači se promene te loše navike, da se, na primjer, jednom nedeljno odvozete druge vrste otpada u odnosu na, znači, da se ih odredi dan kada će se odvoziti reciklažni otpad, tako da se sve to poveže na jedan viši način, jer otpad nije smeće, otpad je nešto što se može ponovo upotrebiti i što može da donese ljudima, znači, jednu razvoj, verovatno jedna čak nove industrijske grane gde bi se otvorilo podosta tih novih radnih mesta i svega toga što može da doprinese prosperitetu lokalne zajednice.
Prema vašem mišljenju, koji su načini promjene ovakvih loših navika kojima je sklono najveći broj ljudi?
Pa znate šta, prvo tu treba da se uradi jedna onako kampanja malo širih razmera, da se ljudi dodatno obrazuju, da se edukuju, da im se prikaže uopšte situacija sa otpadom na jedan drugi način, a to je, znači, isključivo stalnim aktivnostima, radionicama, akcijama, manifestacijama, podelom informativnog propagandnog materijala, vršenje, znači, ispitivanja, istraživanja, rađanjem anketa, baš ovo ko što mi sad, recimo, trenutno radimo. Ali to mora konstantno da traje, znači, to nije posao za, ne znam, dva meseca da se uradi kratko istraživanje, da se prestane, nego jednostavno takva vrsta uticaja na javnost mora da bude konstantna, znači, ne samo od strane ekoloških organizacija, već od strane medije i, naravno, na kraju od strane donosioca odluka koji treba da budu na neki način inicijatori, znači, tih promjena u stavu prema otpadu.
Opet je ograd, tu pred mojim očima,
Isporukom 79 kontejnera za odlaganje otpada u Milićima je počela realizacija takozvanog opštinskog programa za upravljanje čvrstim otpadom u BiH koji finansijski donacijom od preko 340.000 maraka podržava Švedska razvojna agencija SIDA. Prilog Dragane Perić.
Iako je komunalna higijena u Milićima, zahvaljujući zalaganju radnika lokalnog komunalnog preduzeća i ranije bila na zavidnom nivou, primjetan je manjak ispravnih kontejnera za odlaganje otpada, kažu građani.
To će nam dobro doći jer stvarno ima dosta otpada koji se nalazi pa čak i okolo zgrada, u rijekama i okolini.
Evo vidimo da nedostaju kontejneri. Jel nedostaje ispred vaših zgrada možda?
Kako da nedostaju, stvarno brzo se nakupi otpada, tako da pored tih kontejnera, jedan, dva, koliko ih bude, uvijek bude viška otpada.
Kako da ne, kontejner nam trebaju da zaštitimo našu okolinu, obavezno.
Jeste li primijetili da ima viška otpada možda?
Kako da ne.
Projekt menadžer u opštini Milići, Marko Savić, kaže da je programom predviđena isporuka kontejnera i PVC kanti za odlaganje otpada, kao i namjenskog vozila za utovar i odvoz otpada.
Konkretno sada je projekt, realizacija projekta je započela sa isporukom kontejnera. Inače, opštini Milići je isporučeno 79 kontejnera, koliko je i predviđeno projektom. I njihova cijena je 16.937,60 eura. Naravno, ovo je cijena bez PDV-a. Inače, treba da pomenuti da kompletan predračun za implementaciju projekta iznosi od strane SIDA 172.595 eura, dok će opština učestvovati, znači, sa svojim ličnim sredstvima u iznosu nešto većim od 52.000 maraka za izgradnju platformi za postavljanje ovih kontejnera. Kao što sam napomenuo, u sklopu ovog projekta opština će dobiti 79 kontejnera koji su već isporučeni, zatim 495 kanti zapremni 140 litara, 12 kontejnera za reciklažu i naravno vozilo od 9 tona za odvoz otpada.
Oprema i vozilo bit će isporučeni na osnovu ugovora koji je opština Milići potpisala sa donatorom da bi nakon toga bili ustupljeni na upravljanje komunalnom preduzeću u Milićima. Zamjenik direktora u tom preduzeću Marko Bibić objašnjava da će donacijom komunalna higijena u Milićima biti značajno poboljšana.
Sledi dalja naša aktivnost da poradimo, a vi ćete to i primijetiti ovih dana, da poradimo mnogo na ukupljanju smeća tamo gdje ga nismo ukupili. Znači, sad će ovog puta biti zahvaćena i veće površine i veći broj domaćinstava, tako da će i samo mjesto i Jadar i obale Jadra, kako mi to volimo reći, biti malo čistiji.
Znači li to da će biti zamijenjeni ovi stari kontejneri novim?
Kako da ne, znači 79 kontejnera, ako vam kaže da sad trenutno, znači imamo rasprostranjeni oko 80 i 20 nekakvih, ja bih rekao, loših, neispravnih, po rubnim nekim područjima i koje što, to je znači stotinak. Znači, zamijenit ćemo sve i šta će se još desiti, znači individualna stambena ili, ja bih rekao, stambene te jedinice, domaćinstvo dobit će kante, mi dobijamo 500 kanti, ako treba nabrojati 500 kuća, pa da vidite koliko je to kanti koje sad stižu.
U komunalnom preduzeću očekuju da će namjensko vozilo za odvoz smeća biti isporučeno do sredine aprila ove godine. 1, 2, 3, aha.
I wish I had it down for every bill I got to pay. Some On the beach there with all my friends. The sun's so hot and the waves in motion, and everything smells like suntan lotion. The ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. The stereo bumping till the sun goes down, and I only want to hear that sound. The sun goes, that's the sun.
Kineske vlasti objavile su rad zagađenju zbog sve veće zabrinutosti stanovništva koje se guši u smogu, kao i zbog bezbjednosti hrane. Poslije 30 godina industrializacije i ubrzane urbanizacije, Kina, druga privredna sila u svijetu, ali u kojoj 70% energije još dobija od uglja, guši se u teškom atmosferskom zagađenju. Vlada će raditi na zaštiti vode, zemlje, vlažnih područja i šuma uz stroge mjere za zaštitu proizvodnje namirnica veoma lošeg kvaliteta. Posljednjih nedelja u mnogim gradovima Kine indeks zagađenosti vazduha dostigao je izuzetno visoke vrijednosti, pa su mnogi kupili maske za lice i filtere za prečišćavanje vazduha kako bi se odbranili od gustog smoga koji je rezultat višedecenijskog ekonomskog rasta. Svake godine u Kini se u vazduh emituje čistih 22 milijuna tona sumpor dioksida, dok se iz preostale 2/3 od ukupne emisije ili 40 milijuna tona uklanja sumpor. Erupcije vulkana mogle bi objasniti određeno usporavanje globalnog zagrijavanja, pokazala je studija objavljena prethodnih dana u kojoj se pojašnjava da prašina iz vulkana blokira sunčevu svjetlost i na taj način ublažava uticaj porasta visine stakleničkih gasova u atmosferi. Erupcije najmanje 17 vulkana od 2000. godine, uključujući vulkane Nabru u Eritreji, Kasatoči na Aljasci i Merapi u Indoneziji, izbacile su u atmosferu veliku količinu sumpora, čiji se učinak blokiranja sunčeve svjetlosti naučnici do sad uglavnom zanemarivali. Stopa brzine rasta globalne temperature usporila je posljednjih 15-ak godina nakon izuzetno tople 1998. godine. Nova studija djelimično je objasnila to da usporavanje vulkanskim erupcijama, premda je to samo jedan od faktora. Vulkani su neočekivani alut za borbu protiv globalnog zagrijavanja, ali oni se ne mogu predvidjeti, a velike erupcije, poput erupcije Mount Pinatubo na Filipinima 1991. godine, mogu godinama blokirati dio sunčeve svjetlosti, prenio je jedan portal. Naučnici su rekli da bi za usporavanje određeni uticaj mogla imati sve veća industrijska proizvodnja u Kini, koja je odgovorna za porast zagađenja vazduha koje također blokira sunčevu svjetlost. Naučnici, međutim, upozoravaju da je riječ o samo privremenim i nepredvidivim okolnostima koje ne mogu trajno usporiti trend globalnog zatopljenja.
Thank you.
Ekološki rječnik.
Obnovljivi izvori energije. Izvori koji su nastali kao posljedica prirodnih procesa, a koji se postojano obnavljaju. U prirodi nastaju kao produkt prirodnih procesa, a energija čiji su nosioci potiče direktno od sunca ili iz dubine zemlje. Obnovljivi izvori energije dijelili su se na tradicionalne obnovljive izvore energije u koje spadaju svi oblici iskorištavanja hidroenergije i energije biomase, dok u nove obnovljive izvore energije u koje ulaze energija sunca, vjetra, geotermalna energija i drugi nekonvencionalni oblici obnovljivih izvora energije. Ipak, sa većom popularizacijom energije sunca i energije vjetra, upravo su ti tradicionalni obnovljivi izvori energije na neki način u drugom planu. Drugu definiciju obnovljivih izvora energije dala je Međunarodna agencija za energiju, prema čijem tumačenju se obnovljiva energija dobija iz prirodnih procesa koji se stalno obnavljaju, a koja uključuje električnu i toplotnu energiju dobijenu iz izvora sunčeve svjetlosti, vjetra, energije kopnenih vodotokova, okeana, biomase i geotermalne energije, te biogoriva i vodonika dobijenih iz obnovljivih izvora energije. Bilo sve za danas u emisiji Učinimo mogućem. Ove subote emisiju su za vas pripremili i realizovali ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrala Tatjana Savić, pripremila i vodila Nikolina Bročeta, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let. Leti pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
Pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Moći da